Asociația Radio Europa Liberă, este ora 21, la microfon Ilana Ciurchescu
și Mircea Țicudean.
Bine v-am găsit la Sinteza Zilei. După alegeri, suspansul continuă. Când are loc prima ședință a Parlamentului? Când încep negocierile între partidele parlamentare?
Dacă nu obține ce vrea, Partidul Democrat ar putea merge și în opoziție.
Dacă nu ne se propune o prezență serioasă, responsabilă în cadrul coaliției, noi putem să stăm și în opoziție, și față de unii și față de alții. Nu avem nicio problemă.
Transparența totală promovată de WikiLeaks ar putea avea efectul contrar asupra diplomației americane. Începem, ca de obicei, cu știrile Europei Libere.
Premierul Vlad Filat susține că mai mulți lideri europeni și-au exprimat speranța că forțele democratice vor guverna Moldova în urma alegerilor de duminică. Într-un comunicat al guvernului se spune că această dorință a fost comunicată premierului în convorbiri telefonice de premierul Italiei Silvio Berlusconi, al Ungariei Victor Orban și de președintele Parlamentului European Jerzy Buzek. Dacă vor continua împreună, cele trei partide din Alianța pentru Integrarea Europeană intrate în Parlament ar avea majoritatea locurilor, nu însă suficient pentru a alege șeful statului potrivit actualei proceduri. La summitul de la Astana al Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa, Republica Moldova a cerut retragerea grabnică a trupelor rusești din Transnistria și înlocuirea actualilor pacificatori cu o misiune multinațională civilă. Potrivit agenției Interfax, vicepremierul Victor Osipov a amintit că Federația Rusă și-a luat angajamentul de a-și retrage trupele la precedentul summit OSCE, cel din 1999, ținut la Istanbul. Cancelarul Germaniei, Angela Merkel, a insistat ca summitul de la Astana să cuprindă în documentul final reluarea negocierilor oficiale asupra Transnistriei, întrerupte în 2006.
Wenn wir jetzt zu formalen Gesprächen kämen,
Angela Merkel a spus că dacă se reiau negocierile în format 5+2, întrevede șanse bune pentru progrese în rezolvarea conflictului transnistrean. Tot astăzi, Ministerul de Externe al regimului separatist de la Tiraspol a calificat drept iresponsabilă neparticiparea președintelui interimar al Moldovei la summitul OSCE de la Astana. Într-un comunicat de presă, Tiraspolul spune că refuzul lui Mihai Ghimpu de a merge la summit arată că Chișinăul nu este interesat de stabilizarea relațiilor dintre cele două maluri ale Nistrului și nici de securitatea regională. Premierul Rusiei Vladimir Putin a spus că Rusia va desfășura arme nucleare și forțe de atac dacă nu este cooptată într-un nou scut occidental antirachetă. Într-un interviu acordat ziaristului Larry King de la televiziunea americană CNN, premierul Putin s-a plâns că propunerile Rusiei de participare la apărarea europeană antibalistică au fost respinse mereu de Occident și că, în consecință, țara sa va fi nevoită să se apere la nevoie singură. Avertismentul lui Vladimir Putin survine pe fondul nesiguranței privind ratificarea de către Senatul Statelor Unite a noului tratat START, în care Moscova și Washingtonul se angajează să-și reducă armele nucleare strategice. Ninsorile și gerul au făcut victime omenești, perturbând transportul aerian, feroviar și rutier în multe țări europene. În Polonia au murit de frig 8 oameni fără adăpost. Astăzi la prânz erau închise din cauza condițiilor nefavorabile aeroportul Gatwick de la Londra și cele din Edinburgh, Geneva și Lyon. Cea mai scăzută temperatură a fost înregistrată marți noapte în orașul polonez Białystok, minus 26 de grade. Trenurile Eurostar, care leagă Marea Britanie de continent pe sub canalul Mânecii, au avut la rândul lor mari întârzieri.
Mai multe știri, analize, comentarii, interviuri la orice oră pe pagina de internet a Europei Libere la europalibera.org.
Noul parlament trebuie convocat în decurs de o lună de la alegeri, dar partidele parlamentare nu par să se grăbească. Ar putea intra Moldova în perioada prelungită a sărbătorilor fără parlament sau guvern, fără o majoritate clar conturată? Liliana Barbaroșie relatează despre calendarul următoarelor săptămâni.
Potrivit Constituției, dar și regulamentului de funcționare a legislativului moldovenesc, 28 decembrie este ultima zi în care noul parlament ar urma să se întrunească în prima ședință. Așa cum estimează însă experții, este puțin probabil ca cele patru partide să rezolve până atunci problema formării coaliției de guvernare. Relațiile proaste între liderii Partidului Comuniștilor și cei din Alianța pentru Integrare Europeană pe de o parte, relațiile la fel de proaste între liderii Alianței pe de alta, ambițiile influența structurilor economice din spatele formațiunilor politice, dar și presiunile externe, sunt factorii esențiali care vor face aceste negocieri extrem de anevoioase, crede expertul pentru legislație electorală de la Asociația pentru Democrație Participativă ADEPT, Corneliu Gurin.
Sigur că în mod normal ar trebui să se porceadă la alegerea speakerului, după asta la alegerea președintelui țării, iar noul președinte a țării să desemneze candidatul la funcția de prim-ministru. Asta ar trebui să fie procedura clasică legală. Pentru că nu este clară situația actuală și dacă nu se ajunge la stabilire, la partajarea funcțiilor dinainte, ceea ce probabil nu se va întâmpla pentru că nimeni nu poate da garanții că va vota cei doi sau alții care patru care trebuie pentru ca să voteze pentru funcția de președinte, probabil că se va merge pe aceeași practică. Va fi ales președintele Parlamentului, el va desemna un candidat la funcția de prim-ministru, va fi clară deja coaliția majoritară pentru moment și această coaliție va investi guvernul. Alegerea președintelui țării poate fi amânată pe o durată mai îndelungată.
Corneliu Gurin anticipează și alte câteva confuzii la acest început de mandat parlamentar. Prima e legată de interimatul funcției de șef de stat. Actualul președinte al legislativului, liberalul Mihai Ghimpu, va pierde odată cu prima întrunire a parlamentului calitatea de președinte interimar pe care o deține în virtutea calității de speaker. Cum situația nu este reglementată întrucât președintele și așa este unul interimar, nu e clar dacă vacanța funcției de șef al statului va putea fi preluată de prim-ministru, așa cum prevede Constituția. Mai ales că și premierul la rândul său va fi obligat să prezinte în fața forului legislativ nou ales demisia guvernului, urmând să îndeplinească până la investirea noului executiv doar funcții tehnice de administrare a treburilor publice. O altă constrângere constituțională la care indică experții este cea care obligă legislativul să aleagă un nou șef de stat nu mai târziu decât la expirarea a două luni de la data la care a intervenit vacanța funcției precedentului. Multe se pot limpezi dacă coaliția de guvernare va fi creată până la prima ședință a Parlamentului. Până acum însă, liderii celor trei partide constituante ale Alianței pentru Integrare Europeană nu au anunțat demararea unor negocieri de refacere a Alianței, iar presa a scris în schimb că Partidul Comuniștilor ar fi început să negocieze coalizarea cu Partidul Democrat al lui Marian Lupu. Se speculează că Voronin s-a întâlnit în acest scop cu omul de afaceri Vlad Plahotniuc, deputatul cu numărul 2 pe lista democraților, dar informația a fost negată de comuniști. Din Chișinău, Liliana Barbărușie pentru Radio Europa Liberă.
Liderii partidelor parlamentare rămân în așteptare. Cine cu cine va face coaliție? Se va reface Alianța pentru Integrarea Europeană? Cum va fi ales președintele țării? Valentina Ursu a stat de vorbă cu președintele de onoare al Partidului Democrat, Dumitru Diacov, care se așteaptă ca negocierile între partidele parlamentare din Alianță să înceapă mâine, iar Parlamentul să fie convocat înainte de sărbători.
Parlamentul poate să convoace numai târziu 28 decembrie. Dar dacă noi timp de 2-3 zile, 4 ne înțelegem, poate fi convocat Parlamentul. Mi-aș dori ca noi să intrăm în anul 2011 cu un Parlament funcțional și cu un președinte de țară ales. Și să lăsăm formarea guvernului după anul nou.
Care e coaliția cea mai bună care ar putea să guverneze Moldova?
Toată lumea înțelege care e nebună. Important este ca să existe o înțelegere de principii. Cum lucrăm, cum ne organizăm. Lucrăm 4 ani sau facem așa cum am făcut-o anul trecut, teap-leap, și pe urmă înțelegem că practic nimic nu ne-am înțeles și apar divergențe, discuții și mai departe. Există practica europeană de care s-a pornit la bun început. Partidul care acumulează mai multe voturi formulează propuneri pentru o guvernare comună. Noi suntem gata să examinăm multivariante. Noi suntem gata să facem niște pași de compromis și așa mai departe. Noi întotdeauna am fost dispuși dialogului și compromisului. Chiar câteodată mai mult decât trebuie, poate. Noi avem o lecție de un an de zile, pe locuri bune, dar pe locuri foarte amare. Și noi nu vrem să repetăm această lecție. Noi vrem să avem o înțelegere foarte clară, să ia în considerație unele propuneri în actul de guvernare, în programul de guvernare din partea PD-ului. Noi avem de gând să realizăm niște idei sociale promovate de partid. Noi purtăm răspunderea față de alegătorii noștri. Noi nu purtăm răspunderea față de alegătorii domnului Ghimpu. Și atunci fiecare vine cu propuneri reieșind din angajamentul față de alegătorii tăi. După asta mă interesează dar care sunt mecanismele ca eu să pot influența realizarea acestor idei și planuri. Și dacă partidul care a acumulat mai multe voturi spune, domnule, uite, asta și asta eu accept, sau nu știu, eu spun că și eu accept asta, dar asta poate dorim să o mai discutăm. Noi ne-am pornit la drum, nu? Dar noi vorbim acum, cineva încearcă să citească morală. Chestia asta cu morală nu merge.
Domn Deacov, ce este mai important acum? Crearea unei coaliții sau împărțirea celor trei funcții principale în stat?
Nu, sunt două lucruri paralele, fiindcă funcțiile în stat, asta înseamnă mecanism de realizare a celor promise. De aceea, este bine ca să găsim o înțelegere într-o formulă mai largă sau îngustă sau 2-2 în 3 discuții. Nu știu care este formula.
Pentru că se discută foarte mult despre crearea unei eventuale coaliții Partidul Democrat pe CRM. Spuneți foarte clar, în ce condiții ar putea să se ajungă la această...
Cu același succes și alții poate să facă coaliție. Și noi putem să vă spunem foarte clar, dacă nouă nu ne se propune o prezență serioasă, responsabilă în cadrul coaliției, noi putem să stăm și în opoziție, și față de unii și față de alții. Nu avem nicio problemă.
Liderul comuniștilor, Vladimir Voronin, a spus că așteaptă Partidul Democrat la negocieri.
Nu, bun, noi dorim să începem discuțiile cu colegii din actuala alianță. Vrem aici să clarificăm situația și după aceea, clar că bună ziua, că noi vom discuta cu toată lumea.
A fost Dumitru Diacov, președintele de onoare al Partidului Democrat. Încotro se îndreaptă Moldova după alegerile parlamentare. Este titlul unei teleconferințe găzduite ieri la Washington de fundația Open Society împreună cu Organizația Americană pentru Instituțiile Democratice National Endowment for Democracy și Fundația Moldova. La conferința difuzată online, ambasadorul Moldovei în Statele Unite, Igor Munteanu, prezent la fața locului, împreună cu experții moldoveni Igor Boțan, Arcadie Barbaroșie și Ion Manole, de la distanță, au încercat să explice experților americani rezultatul alegerilor și scenariile de viitor. Corespondenții Europei Libere au înregistrat declarațiile ambasadorului Munteanu și opiniile unui expert american, pe care le rezumă Alexandru Eftode.
Ambasadorul Moldovei în Statele Unite crede că cea mai potrivită decizie a partidelor din Alianța pentru Integrare Europeană este să fructifice rezultatul de 59 de mandate obținut la alegerile de duminică și să reînființeze coaliția majoritară. Aceste partide nu au obținut o victorie clară, adică le lipsesc două mandate pentru a alege șeful statului, a spus ambasadorul moldovean, dar ar face o greșeală dacă ar trece cu vederea încrederea pe care le-a acordat-o electoratul.
We have contemplated the creation of two poles, important poles.
Ambasadorul Igor Munteanu a spus că alegerile arată crearea a două poluri în Moldova. La stânga se află comuniștii cu cele 42 de mandate, iar la dreapta, cu 44 de mandate, liberal-democrații și liberalii. Impresia împărtășită de Igor Munteanu este că Partidul Democrat cu 15 mandate se află pe undeva pe la mijloc, în rolul de joker. Dar ambasadorul este încrezător că democrații își vor aduce contribuția și energia pentru a consolida din nou alianța. Moderatorul discuțiilor de la Washington a fost Jonas Rolett, directorul regional pentru Europa Centrală și de Sud-Est al Open Society Institute. Intervievat de editorul Europei Libere Richard Solaș, expertul american a spus că autoritățile moldovene, chiar dacă nu au obținut numărul de mandate pe care și l-ar fi dorit, au înregistrat o altă victorie.
There was a lot at stake in the election, not so much in terms of who won.
Jonas Rolett spune că miza alegerilor a fost mare nu atât în ceea ce privește câștigătorul, cât sub aspectul procesului electoral în sine. Iar sub acest aspect, Moldova ca stat a avut de câștigat, organizând alegeri credibile pentru cele mai multe părți implicate. Încotro se îndreaptă Moldova după alegerile parlamentare? A fost întrebarea din titlul teleconferinței de la Washington. Este frustrat Occidentul că această întrebare se pune din nou astăzi și că Moldova nu pare să fi luat încă o decizie finală în planul orientării geopolitice?
I don't think you can divide things by, you know, the communists are...
Jonas Rolett crede că lucrurile sunt mai nuanțate decât simpla împărțire între comuniștii care se uită spre răsărit și liberalii care vor integrarea cu Occidentul. La o anumită etapă, Vladimir Voronin a fost cel care conducea Moldova către Uniunea Europeană, iar unii susținători ai comuniștilor sunt și ei interesați de integrarea europeană, spune expertul american. Așa încât politicienii moldoveni trebuie să chipzuiască cum să se miște înainte, atât în planul politicii interne, unde se formează un fel de consens, cât și în plan geopolitic, unde lucrurile îi se par lui Jonas Rolett mai complicate.
Este ora 21 și aproape 15 minute și ascultați emisiunea Sinteza Zilei la Radio Europa Liberă. În minutele următoare puteți afla cum s-a ridicat Moldova 1 la standardul de televiziune publică și ce efecte ar putea avea dezvăluirile de pe WikiLeaks asupra diplomației americane.
cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org. Compania Teleradio Moldova a fost mult mai echidistantă și corectă în cursul acestei campanii electorale și a respectat statutul de instituție publică, este de părere Asociația Presei Electronice, din cadrul Coaliției pentru Alegeri Libere și Corecte. Paul Hodoroge are mai multe detalii din ultimul raport de monitorizare.
Directorul televiziunii publice Moldova 1, Angela Sârbu, mi-a spus că această campanie electorală a fost crucială pentru Moldova 1, pentru că televiziunea publică întotdeauna a avut probleme de echidistanță, imparțialitate și echilibru.
A fost pentru noi foarte important să demonstrăm că la Moldova 1 putem respecta standardele profesionale, putem respecta prevederile codului audiovizual și putem face jurnalism de calitate și rapoartele ne arată acest lucru, rapoartele instituțiilor locale, dar și a celor internaționale, care pentru prima dată în unison spun că în general Teleradio Moldova 1 au respectat aceste principii în comparație cu ce spuneau acum 5 ani, de exemplu, în 2005, când afirmau că Moldova 1 nu și-a respectat obligațiile în calitate de post public.
Angela Sârbu mi-a mai spus că Moldova 1 a avut o abordare complexă a acestei campanii electorale și nu s-a limitat doar la știri.
Moldova 1 a oferit mai mult de 40 de ore de dezbateri concurenților electorale, atât partide politice cât și concurenți independenți. Moldova 1 au pus pe post mai mult de 10 ore de emisiuni motivaționale, de educație electorală, care au explicat oamenilor pas cu pas ce trebuie să facă în aceste alegeri, ce trebuie să cunoască despre drepturile pe care le au, dreptul de a vota și cum îl pot pune în aplicare.
Expertul mass media la Asociația Presei Electronice, pe scurt apel Vlad Surcanu, a declarat că postul TV Moldova 1 a respectat toate normele legale și deontologice, cu o singură mențiune.
Televiziunea națională a difuzat în preziua scrutinului din 28 noiembrie gala premiilor TV 1, în care doi concurenți electorali, președintele interimar al țării și premierul Vlad Filat, au apărut la ecran în pofida recomandării pe care a făcut-o Consiliul Coordonator al Audiovizualului, care îndemna radiodifuzorii să se abțină de la prezentarea concurenților electorali în una din cele două zile care nu se face reclamă electorală, sâmbătă și duminică, pe 27 și 28 noiembrie.
Directorul executiv al APEL, Ion Bunduchi, a spus că dacă compania publică Teleradio Moldova a recuperat caracterul public al emisiei, atunci compania publică Teleradio Găgăuzia rămâne în urmă la acest capitol.
În dezbaterile electorale, în interiorul dezbaterilor, televiziunea Găgăuzia a inclus publicitatea electorală, lucru interzis de legislație. În ziua de 27 și 28 noiembrie, zile care sunt libere de agitație electorală, oricum în 27 la ora 18 televiziunea GGUZ a difuzat o emisiune în care apare și un concurent electoral pe listele PSD.
Potrivit raportului APEL, compania Teleradio Moldova a oferit acces și șanse egale la emisie tuturor concurenților, partide politice și candidați independenți, și chiar a desfășurat o campanie largă de educație civică electorală, însușindu-și calitatea de radiodifuzor public. Paul Hodorogea pentru Radio Europa Liberă.
WikiLeaks consideră avocatul transparenței totale, motiv pentru care acum publică 10.000 de depeșe diplomatice americane. Efectul ar putea fi exact invers și mai multă secretomanie în diplomație. WikiLeaks este în posesia a 713 depeșe trimise de la Ambasada Statelor Unite de la Chișinău și a 1022 de depeșe trimise de la București. Dar până la această oră, acestea nu au fost încă publicate. Oana Serafim are mai multe informații.
Depeșele diplomatice americane publicate pe internet către site-ul specializat în dezvăluiri WikiLeaks au informații legate din mai toate țările lumii, de la Spania la Coreea de Sud, de la Argentina la Iran și Rusia. Se poate spune că impactul lor este global și se bănuiește că informațiile au fost oferite site-ului WikiLeaks de către surse din cadrul guvernului american. Secretarul de stat american, doamna Hillary Clinton, a explicat într-o conferință de presă de ce este nevoie într-o diplomație și de convorbiri particulare, mai libere și mai oneste decât sunt declarațiile oficiale.
Every country, including the United States,
Orice țară, inclusiv Statele Unite, trebuie să fie capabile să aibă convorbiri neprefăcute despre oameni și națiunile cu care au de-a face. Și orice țară, inclusiv Statele Unite, trebuie să poată să poarte discuții cinstite, convorbiri particulare despre chestiunile care ne îngrijorează reciproc. Publicarea depeșelor diplomatice dăunează politicii externe americane și credibilității Statelor Unite. Este ceea ce i-a spus lui Christian Carrel și Thomas Pickering, fost diplomat american în Iordania, Rusia și la Națiunile Unite. Înțeleg că acest lucru dăunează grav credibilității Statelor Unite, în sensul că pare să nu fie în stare să păstreze secretele ce au fost încredințate pentru a fi păstrate. Astfel de opinii se bazează pe ideea că este nevoie și de confidențialitate în problemele guvernamentale. Diplomaților americani le va fi mai greu să aibă acest tip de dialog deschis și fără cenzură cu omologilor, deoarece acestora, pe viitor, s-ar putea să le fie teamă să își exprime opiniile pentru a nu fi apoi divulgate. Îngrijorările sunt încă și mai mari când e vorba de contactele diplomației americane cu țări cu regimuri autoritare sau totalitare. Jeffrey Bridge, profesor emerit de istoria diplomației la Universitatea Leicester din Marea Britanie, crede că efectul dezvăluirilor nu va fi pe termen lung și va avea un impact negativ asupra imaginii diplomației americane doar acum, când se va spune că americanii nu sunt în stare să își păzească secretele în această eră a comunicațiilor. O explicație există pentru această situație, scrie Christian Carrel, șeful Biroului Europei Libere de la Washington. Ca răspuns la criticile ce au fost aduse administrației americane după 11 septembrie 2001, guvernul a decis ca informațiile să fie împărtășite între mai multe agenții guvernamentale, pentru că, s-a spus atunci, dacă ar fi existat un schimb mai larg de informații, ar fi putut fi evitată tragedia. Acum, spun experții, pericolul este de a se întoarce la situația de dinainte de 11 septembrie, cu mai puțină comunicare între agențiile guvernului. De altfel, Ministerul Apărării a și decis deja să ia anumite măsuri care să restricționeze accesul la informațiile sale de către alte agenții guvernamentale. Procurorul General al Statelor Unite, Eric Holder, a anunțat luni că a fost deschisă o investigație penală în acest caz, argumentând că este pusă în pericol securitatea națională. Alți experți spun că Julian Assange, proprietarul site-ului WikiLeaks, ar putea fi condamnat în baza unei legi din 1917 care interzice publicarea actelor secrete ale guvernului american. Dar fondatorul WikiLeaks nu este cetățean american, așa încât el nu poate fi făcut răspunzător pentru încălcarea legilor americane. Un influent comentator al rețelei conservatoare Fox News a avansat ideea de a-i căuta în cadrul entităților guvernamentale americane pe cei care au fost sursa scurgerilor de informații și aducerea lor în justiție. Există și contraargumentul că, de fapt, difuzarea informațiilor a fost în interesul public, că este vorba de libertatea de expresie și că oamenii trebuie să știe ce gândesc politicienii. Heather Brook, de la cotidianul britanic de stânga The Guardian, unul dintre ziarele europene care au primit informațiile de la WikiLeaks, înainte de a fi postate și pe site-ul propriu, a caracterizat publicarea informațiilor, drept cităm, un triumf al transparenței în epoca internetului. În mod ironic, scria jurnalista, Departamentul de Stat american a fost un avocat înflăcărat al inovațiilor tehnice, ca modalități de a aduce democrația în China și Iran. Statele Unite sunt într-adevăr un promotor al transparenței, dar așa cum spune profesorul britanic de istoria diplomației, trebuie recunoscute anumite limite transparenței, mai ales în chestiuni de diplomație. Este foarte bine și este un pas important pe calea transparenței publicarea pe internet a tratatelor oficiale, dar amintește profesorul, nu și a negocierilor care au dus la aceste tratate. Fostul diplomat, Thomas Pickering, crede că restul lumii depinde într-o măsură mai mică sau mai mare, chiar dacă nu realizează imediat acest lucru, de Statele Unite, care sunt un lider mondial, prin mărime, putere economică și militară. Chiar acum, Statele Unite se află într-o perioadă de efervescență diplomatică. Sunt chemate în discuțiile legate de tensiunile din peninsula coreeană, în dosarul nuclear iranian și cel nord-corean și în medierile din Orientul Mijlociu. Toate aceste probleme, într-un fel sau altul, sunt puse sub semnul întrebării prin această inabilitate de a folosi diplomația în mod tradițional, crede fostul diplomat american Thomas Pickering. Viitorul va arăta dacă are sau nu dreptate, conchide Christian Carrel, șeful Biroului Europei Libere de la Washington.
Cultură și politică. rubrică de Victor Eschenazi Moroșa. O expoziție retrospectivă deschisă zilele acestea în Franța la Casa Artelor de la Tonon Evian face mult să se vorbească despre arta fotografică și politică. Retrospectiva este consacrată unuia din cei mai cunoscuți fotograf-reporteri americani, Steve McCurry, membru al agenției Magnum din 1985. Născut la Philadelphia în 1950, trăind la New York, absolvent al unei facultăți de artă și arhitectură a Universității Pennsylvania, Steve McCurry a lucrat inițial ca fotograf pentru o revistă americană și apoi a început o carieră de reporter cu o călătorie în India. Începutul carierei internaționale, urmată rapid de celebritate, s-a petrecut în anii 1970, când a traversat frontiera pakistaneză în zona controlată de talibane Afganistanului, deghizat în paștun, cu puțin timp înaintea invaziei sovietice. Fotografiile cu care a revenit în Statele Unite, portrete impresionante și de o frumusețe picturală pe care le-a realizat, înregistrând pe peliculă între altele chipurile unor copii refugiați din cauza războiului, au fost publicate ulterior în întreaga lume. Imaginile au făcut să fie distins cu premiul Medalia de Aur Robert Capa, după numele unui alt celebru fotoreporter, premiu dedicat fotografiilor ce dau dovadă de un curaj și fapte excepționale și să-i determine cumva cariera și peregrinările succesive în zone de conflict internaționale. Reportajele sale, axate mai puțin pe confruntarea militară, cât pe consecințele ei pentru populația civilă, cu imagini extrem de expresive ale victimelor sau refugiaților, i-au adus numeroase distincții internaționale. Steve McCurry a rămas între timp, așa cum o ilustrează interviurile sale, un personaj de o modestie puțin obișnuită. Cum spune el, ca și la începutul carierei, îl citez, capabil să se emoționeze, să fie îngrozit, șocat de ceea ce vede. Iar pentru a face o fotografie expresivă, adăuga el, pândește inconștient o privire, o expresie, trăsături umane sau reflexii ale unei nostalgii capabile să rezume sau mai exact să reveleze o viață, un chip care reflectă condițiile, frumusețea sau nenorocirea unei țări și din această perspectivă pot să rămân ore întregi observând oamenii. În general călătoresc însoțit de un traducător și un asistent, ceea ce șterge bariera limbajului. Dincolo de aceasta, pentru a se face înțeles, foarte adesea limbajul corpului e suficient. Oamenii simt în funcție de privire sau de expresia feței că intențiile mele sunt oneste. Abordarea nu este însă întotdeauna suficientă și Steve McCurry amintește că în Afganistan pleca adesea de la principiul că dacă se apropia de 50 de femei afgane cerându-le permisiunea de a le fotografia, întotdeauna una sau două dintre ele acceptau. Ca fotoreporter, îl citez, trebuie să fii întotdeauna hotărât, voluntar și tenace, să te înarmezi cu răbdare și să continui demersul în ciuda respingerii sau a refuzului. Dincolo de explicațiile date de McCurry, e greu să nu vezi în seriile sale de portrete un întreg univers uman, adesea rezultatul bulversărilor de ordin politic, al conflictelor ce destramă destine și vieți, ca și o predispoziție pentru estetică și arta portretului, amintind uneori de expresivitatea unui Caravaggio sau de portretistica flamandă. Și nu întâmplător, fotografiile sale au fost alese de soția dirijorului britanic John Elliot Gardiner pentru a ilustra seria celor 27 de volume ale cantatelor de Bach, înregistrate în urmă cu 10 ani în cursul unui pelerinaj mondial muzical, când se împlineau 250 de ani de la moartea marelui compozitor. O serie încheiată luna trecută cu apariția ultimului volum cu cantate de Crăciun și care clădește o punte originală între arta fotografiei și muzică.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata serii este Liuba Lupașcu de la revista Mireasa.
Aflați din paginile recente reviste Mireasa cât de frumoasă poate fi o nuntă iarna și ce trebuie să faci cu o lună înainte de nuntă. Mai vezi câteva sfaturi culinare prețioase pentru masa de sărbătoare, în special cum să pregătești un iepuraș la cuptor, astfel încât să-ți îmbunezi soacra, apoi cum să slăbești în regim expres după sărbători. Pentru cei care urmează să facă un pas hotărător în relația cu sufletul pereche, venim cu un îndemn deosebit de romantic pentru organizarea sărbătorii. Și desigur, venim iarăși cu multe povești de dragoste. Proaspătul Mire, Marin Iliuț, vă povestește ce fel de nuntă și-a dorit și de ce s-a întâmplat să fie o petrecere aproape ca în Basarabia.
A fost Liuba Lupașcu de la revista Mireasa. Aici încheie ediția de seară a emisiunii Europei Libere. Ileana Giurchescu și Mircea Țicudean vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară cât mai plăcută. Iar mâine dimineață, la ora 7, emisiunea matinală a Europei Libere.
Aici Radio Europa Liberă.